ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา15204ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องแนะนำความรู้เกี่ยวกับภาพประทัดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะภาพประทัดหรือที่รู้จักกันในภาษาที่เรียกทับศัพท์กันโดยทั่วไปว่าวิดีโอซึ่งมาจากคำในภาษาอังกฤษนะคะภาพประทัดหรือวิดีโอนั้นมีความหมายความสำคัญและธรรมชาติของภาพประทัดรวมทั้งความเป็นมาอย่างไรนั้นรายการนี้จะนำรายละเอียดมานำเสนอในลำดับต่อไปนะคะสำหรับวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้ในครั้งนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยในเบื้องต้นนี้อาจารย์จะได้กรุณาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและธรรมชาติของภาพประทัดขอเชิญติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
ในเรื่องของความหมายของภาพทัศน์นะครับก็มีผู้ให้ความหมายไปหลายแนวคิดแตกต่างกันไปบางคนก็มองภาพทัศน์ในความหมายเชิงของศิลปะบางคนก็มองในความหมายของวิทยาศาสตร์และก็ยังมีกระบวนการภาพทัศน์อีกอันหนึ่งก็คือในเชิงของการสื่อสารมวลชนความหมายในเชิงศิลปะนั้นก็หมายถึงการประยุกต์ศิลปะต่างๆเพื่อถ่ายทอดเส้นเสียงสีเงาแสงและอารมณ์ไปสู่ผู้ชมเช่นเดียวกับภาพยนตร์อีกความหมายหนึ่งในของภาพทัศน์ก็เป็นการให้ความหมายตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงกระบวนการผลิตและเปิดชมภาพทัศน์เป็นการประยุกต์ความรู้ทางกลศาสตร์แสงเสียงและแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการแสดงภาพและเสียงส่วนความหมายตามแนวคิดด้านสื่อสารมวลชนนั้นก็หมายถึงภาพทัศน์เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดความรู้ข่าวสารทัศนคติทักษะและค่านิยมของคนหรือของกลุ่มคนไปสู่บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านปริมาณของมวลชนที่เป็นผู้รับสารภาพทัศน์มีความสำคัญต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมากนะครับมีผู้นำภาพทัศน์นี้มาใช้ในวงการต่างๆมากมายจนกระทั่งว่าผู้คนในปัจจุบันนี้มีความรู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ภาพทัศน์เป็นอย่างดีคนส่วนใหญ่ก็จะมีภาพทัศน์ไว้ใช้ประจำบ้านนะครับภาพทัศน์ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ตามความต้องการของผู้ผลิตภาพทัศน์พอสมควรทั้งนี้เนื่องจากภาพทัศน์นั้นก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนมีการนำเอาภาพทัศน์ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆได้แก่การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตภาพทัศน์นี้ค่อนข้างจะต่ำนะครับหน่วยงานต่างๆก็ได้ผลิตรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลโดยบันทึกรายการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามจากแหล่งต่างๆมาเผยแพร่แก่คนไทยให้ได้ทราบเอกลักษณ์อันดีงามของไทยนอกจากนั้นทางด้านการศึกษาก็ได้มีการนำภาพทัศน์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมและระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาระบบทางไกลอย่างกว้างขวางและก็มีผลดีด้วยนะครับเพราะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นประหยัดเวลาในการเรียนการสอนนอกจากนั้นทางการทหารในความปลอดภัยของบุคคลและของประเทศก็มีการนำเอาภาพทัศน์นี้นะครับมาใช้เช่นเดียวกันกับทางภาพยนตร์เหมือนกันก็มีการตรวจสอบการปฏิบัติการทางทหารจากเครื่องบันทึกภาพทัศน์อัตโนมัติมีการบันทึกภาพทัศน์เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลการเข้าออกการขนย้ายสิ่งของการประเมินหรือค้นหาผู้กระทำผิดโดยดูได้จากเทปภาพทัศน์ที่บันทึกเอาไว้นอกจากนั้นในทางการแพทย์ก็มีการใช้ภาพทัศน์บันทึกอาการป่วยของบุคคลนะครับนอกจากจนนำภาพทัศน์นั้นบันทึกภาพทางแพทย์ที่เราเรียกว่าเอ็กซเรย์นะครับภายในของผู้ป่วยซึ่งแต่ก่อนใช้ฟิล์มปัจจุบันนี้ก็หันมาใช้ภาพทัศน์ขึ้นเป็นการประหยัดฟิล์มไปอีกอย่างหนึ่งการใช้กล้องขนาดเล็กดูภายในของผู้ป่วย พื่อวินิจฉัยโรคอันนี้ก็เป็นผลของภาพทัศน์ทางด้านอุตสาหกรรมนั้นก็มีการนำภาพทัศน์ควบคุมการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในสำนักงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในโรงงานทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพและกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับด้านระบบสารสนเทศนะก็มีการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดโดยอาศัยภาพทัศน์ในการบันทึกภาพบันทึกเสียงจริงจากเหตุการณ์เพื่อการศึกษาค้นคว้าส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และความบันเทิงอันนี้แน่นอนครับมีการใช้ภาพทัศน์เพื่อกิจกรรมประเภทนี้อย่างแพร่หลายนอกจากนั้นก็ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารสารบันเทิงโดยมีการบันทึกข่าวสารกิจกรรมบันเทิงจากทุกแห่งโดยอาศัยภาพทัศน์เพื่อนำเสนอต่อผู้ชมอีกทอดหนึ่งครับภาพทัศน์หรือวิดีโอโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยภาพทัศน์ก็เป็นสื่อที่เป็นผลิตผลทางกลศาสตร์นะครับก็มีแสงสีเสียงและแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเสนอภาพสองมิติซึ่งสามารถเคลื่อนไหวนี่มีการประเสียงประกอบคล้ายเสียงจริงมากสื่อหนึ่งภาพทัศน์เนี่ยสามารถบันทึกและเปิดชมได้ทันทีที่บันทึกเสร็จโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆการใช้ภาพทัศน์ไม่ยุ่งยากสามารถบันทึกและเปิดชมได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคมากนักภาพทัศน์ก็จะสามารถนำสิ่งที่อยู่ไกลเช่นเรื่องราวของดวงจันทร์ดาวอังคารเป็นต้นมาสู่ผู้ชมได้นอกจากนี้ยังสามารถนำเหตุการณ์ที่ใช้เวลารอคอยนานเช่นการงอกของถั่วนะครับการฟักตัวและออกจากไข่ของลูกนกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นได้เช่นการวิ่งเข้าเส้นชัยของนักวิ่งที่มีฝีเท้าใกล้เคียงกันสามารถตัดสินโดยดูจากภาพทัศน์ที่บันทึกไว้หรือบันทึกเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต
ฟังและนักศึกษาคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของภาพทัศน์และแนวคิดต่างๆความสำคัญของภาพทัศน์ที่มีต่อสังคมไทยในหลายๆด้านนะคะตลอดจนธรรมชาติของภาพทัศน์ไปแล้วแต่มีสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภาพทัศน์ก็คือความเป็นมาของภาพทัศน์นะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะขอเรียนถามอาจารย์ดร.สมานงามสนิทนะคะว่าประวัติความเป็นมาของภาพทัศน์เป็นยังไงคะ
ถ้าในเรื่องของความเป็นมาของภาพทัศน์นี้เราก็จะมองใน2ลักษณะคือประวัติของภาพทัศน์เพื่อการแพร่ภาพกับประวัติของภาพทัศน์ที่ใช้ตามบ้านนะครับสำหรับการใช้ภาพทัศน์เพื่อการแพร่ภาพที่เราเรียกว่าโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็เราจะบันทึกรายการเพื่อเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ในระยะเริ่มแรกแล้วก็ใช้ภาพทัศน์เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อการเก็บภาพเท่านั้นแต่ความต้องการของผู้ผลิตรายการต้องการใช้เพื่อบันทึกรายการและสามารถนำมาตัดต่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งตัดทอนให้รายการที่มีเวลาที่เหมาะสมกับตารางออกอากาศที่กำหนดไว้จึงมีการคิดค้นอุปกรณ์ตัดต่อโดยเริ่มจากระบบจักรกลจนมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การใช้ภาพทัศน์ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากราคาเครื่องมือในปัจจุบันนี้ก็ไม่แพงนักนะครับการใช้ก็ไม่ยุ่งยากนักจึงได้รับความนิยมใช้กันทั้งในโรงเรียนชุมชนและในวงการอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวางครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วภาพทัศน์ที่ใช้กันตามบ้านนี้นะคะมีความเป็นมายังไงคะ
ครับภาพที่ใช้กันตามบ้านนั้นก็เริ่มมาจากการใช้ภาพทัศน์เพื่อการเผยแพร่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์นั่นแหละครับเป็นต้นแบบแล้วก็มีพัฒนาเรื่อยมาจนบริษัทของญี่ปุ่นอันนี้ก็มาญี่ปุ่นอีกนะครับก็ได้นำเสนอภาพทัศน์ที่ไม่ใช้เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศนะครับคือผลิตเครื่องภาพทัศน์รุ่นเขาเรียกว่า CV 2000นะครับ CV 2000ขึ้นมาแล้วก็ได้ผลิตเครื่องรุ่นเดิมที่ใช้ในระบบ405เส้นให้ใช้ได้ทั้ง625และก็405เส้นเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีระบบไฟต่างกันจึงทำให้เกิดการพัฒนาแข่งขันเพื่อธุรกิจเรื่อยมานะครับจนกระทั่งได้มีการผนวกระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเข้าไปเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อเช่นการตั้งเวลาบันทึกไว้ล่วงหน้าการเล่นภาพเคลื่อนไหวช้าการหยุดภาพเป็นต้น
ค่ะแล้วรูปแบบการพัฒนาการใช้ภาพทัศน์เพื่อการแพร่ภาพล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะจังคะ
ภาพทัศน์ที่ใช้ในการแพร่ภาพออกอากาศก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยนะครับก็มีการใช้อยู่2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือภาพทัศน์ในแบบควอดรูเพล็กซ์นะครับซึ่งใช้กันอยู่ก็มี2ระบบคือระบบที่ใช้เทปชนิดม้วนเครื่องค่อนข้างจะใหญ่มีราคาแพงและคุณภาพก็สูงด้วยนะครับภาพทัศน์แบบควอดรูเพล็กซ์ก็มีอีกระบบหนึ่งเป็นระบบเครื่องชนิดตลับหรือว่ากลักเราเรียกกลักเนี่ยนะครับเป็นแบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยรายการไม่ยาวนักเช่นโฆษณาสั้นๆการออกข่าวหรือการประกาศสั้นๆนั้นก็จะใช้ระบบหลังนี
้
ภาพทัศน์อีกรูปแบบหนึ่งคือระบบเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นในระบบเฮลิคอปเตอร์นี้ก็เป็นแบบที่พัฒนามาเรื่อยนะครับจนราคาถูกและสามารถใช้ได้ทั้งงานอุตสาหกรรมการศึกษาการส่งรายการวงจรปิดประเภทต่างๆภาพทัศน์แบบเฮลิคอปเตอร์นี้ก็จะสามารถจำแนกออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็เป็นภาพทัศน์ขนาด1นิ้วชนิด B และชนิด C กับภาพทัศน์ชนิดเทปตลับขนาดเศษ3ส่วน4นิ้วที่เราเรียกว่ายูเมติกนะครับแล้วก็ขนาดครึ่งนิ้วที่เราคุ้นเคยกันก็คือ VHS นะครับขนาดนี้ที่เราใช้กันตามบ้านและขนาดครึ่งนิ้ว ปัจจุบันนี้ก็เป็นครึ่งนิ้วที่เราเรียกว่าเบต้าและก็ยังมีขนาดเล็กลงไปอีกคือเศษ1ส่วน4นิ้วครับอันนี้ก็คือเป็นเทปจะเป็นระบบโทรทัศน์ที่สามารถมีคุณภาพสามารถที่จะออกอากาศได้ครับ
ค่ะแล้วภาพทัศน์ที่ใช้ตามบ้านเนี่ยนะคะมีการพัฒนาไปในรูปแบบใดบ้างคะอาจารย์คะ
ครับภาพทัศน์ที่ใช้กันตามบ้านตามชุมชนหรือตามโรงเรียนนี้ก็มีรูปแบบแตกต่างกันนะครับแต่ละแบบก็จะมีการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพโครงสร้างตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีข้อดีข้อเด่นเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อบางก็มีการแข่งขันกันมากพอสมควรนะครับเพราะตลาดผู้บริโภคขณะนี้ก็ใหญ่ขึ้นทุกทีสามารถจำแนกประเภทที่ใช้กันมากก็ได้แก่ภาพทัศน์ระบบเบต้านะครับที่ใช้บันทึกภาพขนาด 7:1 ส่วน 2 หรือว่าครึ่งนิ้วนะครับค้นพบระบบเบต้านี้สำเร็จในกลางปีพ.ศ. 2521เป็นระบบใช้เทปขนาดครึ่งนิ้วต่อมาก็จะมีภาพทัศน์ VHS นะครับซึ่งเป็น Video Home System นี่นะครับเป็นเทปชนิดตลับขนาดครึ่งนิ้วเศษ1ส่วน2นิ้วก็มีความคล้ายคลึงกับระบบเบต้านะครับแต่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตมากกว่าระบบเบต้าระยะเวลาการใช้เครื่องของระบบนี้สามารถบันทึกหรือเปิดชมได้ถึง4ชั่วโมงในเทปม้วนเดียวนี่นะครับภาพทัศน์อีกแบบหนึ่งก็คือวิดีโอ 2,000 อันนี้ระบบนี้ก็สามารถบันทึกภาพได้นะครับด้านละ4ชั่วโมงรวม2ด้านก็จะเป็นถึง8ชั่วโมงสามารถบันทึกเสียงได้ทั้งระบบโมโนและสเตอริโออันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการที่เราใช้กันตามบ้านตามชุมชนคือใช้เพื่อไม่ออกอากาศนะครับ
ค่ะก็อยากจะขอเรียนถามถึงพัฒนาอีกด้านหนึ่งของภาพทัศน์นะคะนั่นก็คือในด้านของการบันทึกภาพทัศน์นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะ
ครับก็จะมีการบันทึกภาพทัศน์นี่ก็จะมี2ลักษณะนะครับคือการบันทึกเสียงและการบันทึกภาพ
ค่ะ
การบันทึกเสียงของภาพทัศน์ก็จะทำควบคู่กับการบันทึกภาพโดยที่การบันทึกเสียงของภาพทัศน์นั้นก็จะมีหลักการขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นการบันทึกเสียงเริ่มต้นก็จะต้องมีไมโครโฟนแน่นอนเนี่ยนะครับจึงทำหน้าที่แปลงพลังเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งต่อไปยังภาคขยายจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังหัวบันทึกเสียงเพื่อบันทึกสัญญาณลงบนเทปแถบแม่เหล็กซึ่งวิ่งผ่านหัวบันทึกเสียงจากนั้นก็จะสามารถนะครับเปิดฟังได้อาศัยหลักการที่ตรงกันข้ามกับการบันทึกเสียงคือเมื่อเทปแถบแม่เหล็กวิ่งผ่านหัวเปิดฟังก็จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งก็ยังมีสัญญาณแรงต่ำมากจึงถูกส่งไปยังภาคขยายเพื่อขยายความแรงของสัญญาณให้สูงขึ้นแล้วส่งไปยังลำโพงซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงเราสามารถได้ยินเสียงจากลำโพงเช่นเดียวกับที่บันทึกไว้ตอนแรกเลยนะครับส่วนการบันทึกภาพของภาพทัศน์นั้นก็มีหลักการลักษณะคล้ายกับการบันทึกเสียงโดยที่กล้องถ่ายภาพหรือภาคจูนเนอร์ที่เราเรียกว่าภาคจูนเนอร์เป็นศัพท์เทคนิคนิดหน่อยนี่นะก็จะทำหน้าที่เป็นตัวรับภาพแล้วก็แปรภาพที่ได้นั้นให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งต่อไปยังภาคบันทึก พื่อบันทึกสัญญาณลงบนเทปบันทึกภาพนะครับส่วนการเปิดชมนั้นเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็อาศัยหลักการที่ตรงกันข้ามกับการบันทึกภาพคือเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงทำให้เราเห็นภาพตามที่บันทึกไว้ก็จะมาปรากฏบนจอถ้าหากเราบันทึกคู่กันกับเสียงนี้ก็เราก็จะได้ยินทั้งเสียงและเห็นทั้งภาพพร้อมกันเหมือนกับที่บันทึกจากสถานที่เราบันทึกจริงๆครับ
ค่ะจากรายการนี้นะคะเราก็พอจะสรุปได้ว่าการให้ความหมายของภาพทัศน์นั้นก็มี3แนวด้วยกันนะคะคือความหมายของภาพทัศน์ในเชิงศิลปะความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์และการให้ความหมายในเชิงสื่อสารมวลชนนะคะสำหรับความสำคัญของภาพทัศน์ต่อสังคมนั้นก็ครอบคลุมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการศึกษาการทหารการแพทย์ด้านอุตสาหกรรมด้านระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นะคะส่วนธรรมชาติของภาพทัศน์นั้นก็สามารถที่จะเสนอภาพเหตุการณ์สองมิติที่มีทั้งภาพและเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงสามารถนำภาพที่เกิดจากที่แห่งหนึ่งไปเสนอยังที่อีกแห่งหนึ่งได้นะคะตลอดจนภาพเหตุการณ์ที่ต้องรอเวลาภาพเหตุการณ์ที่รวดเร็วภาพอดีตและอนาคตสามารถที่จะนำมาเสนอได้และนอกจากนี้ภาพทัศน์ก็ยังมีพัฒนาการใน3ด้านด้วยกันคือด้านการใช้รูปแบบการใช้และการบันทึกภาพทัศน์ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้สุรัตนาไตรโพธิ์จัดทำบทและประสานงานสุรศักดิ์จุ้ยกุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำลังประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ